Familjarët e personave që vazhdojnë të figurojnë në listën e rreth 1907 të pagjeturve në Kosovë që nga përfundimi i luftës 10 vite më parë kanë drejtuar një varg kritikash ka institucionet kosovare, të cilat sipas tyre kanë lënë pas dorës çështjen e personave të pagjetur në Kosovë. Ata shprehen dëshgënyrë me qeverinë e Kosovës, e cila, siç thon ata, nuk ka treguar gatishmëri serioze për të formuar mekanizma profesional që do të merreshin me zgjidhjen e këtij problemi. Në një konferencë me temën "Pas 10 vitesh fati i të pagjeturve të Kosovës" duhet të ndriçohet, kryetari i asociacionit të familjarëve të personave të pagjetur Hakika Sumi i quajti minimale përpjekjet e institucioneve kosovare në zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me ndër të tjera mbetjet mortore, kërkimin e vendvarrimeve të reja si dhe bashkëpunimin me Serbinë.
Nuk është siguruar asnjë informacion zyrtar tash 10 vite edhe për 1907 njerëz. Po zvarritet çështja e mbi 400 mbetjeve mortore të cilat tash 10 vite mund të themi lirisht se po qëndrojnë të pa identifikuara në morgun e zyrës për mjekësi ligjore dhe të zhdukur në Prishtinë.
Që pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, delegacionet përgjegjëse për personat të pagjetur nga Prishtina dhe Beogradi ishin takuar dy herë me ndërmjetësimin e komunitetit ndërkombëtar të Kryqit të Kuq. Mirpo kundërshtimi i shtetit serb për të vazhduar bashkëpunimin në këtë drejtim vlerësohet të jetë pengesa kryesore për zbardhjen e fatit të pagjeturve. Zëvendës kryeministri i Kosovës Ramanaj thotë se me qëndrimin aktual të Serbisë karshi Kosovës po vështirësohet dhe zgjidhja e çështjes së personave të pagjetur.
Domosdoshmë mbetet kërkimi i vendvarrimeve të reja, kanë fjalën në Kosovë por edhe jashtë Kosovës, pastaj zgjidhja çështjes së numrit të trupave të djegura për të cilët identiteti de facto dihet. Duhet mulohet edhe me një kualifikim juridik për të mbyllë procesi identifikimit të atyre trupave dhe definitivisht edhe bashkëpunimi me regjionin.
Sipas shifrave zyrtare, nga 1907 persona të pagjetur, rreth 400 trupa gjenden aktualisht të pa identifikuar në morgun e Prishtinës, mbi 40 prej të cilve janë kthyer nga Serbia. Identifikimi këtyre trupave, sipas përfaqësuesit të zyrës për persona të zhdukur dhe mjekësi ligjore Arsim Gërgjaliu, pamundësohet për shkak të mungesës së stafit profesional vendor. Ai thotë se deri më tani nga Beogradi janë kryer 18 transfere ku janë marrë më pak se 900 mbetje mortore, por se sipas tij duhet kërkuar më shumë në territorin e Serbisë.
Numri gjithmbashëm nga Beogradi është njëra pjesë e grupacioneve të zhdukura në Kosovë, e dim se grupet janë të zhdukura bashkërisht. Pra shtohet pyetja ku janë të tjerët? Nëse në një grupacion të njerëzve që janë marrë 20 vet, i kemi gjetë vetëm 8. E zyrtarisht e kemi përgjigjen se nuk ka më mbetje mortore në Beograd. Shtohet pyetja ku janë 12 tjerë? Ata janë të grupit të njëjtë.
Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.